or the sovereignty of God in salvation. We learned it soon from the scriptures about the sovereignty of God, and ato na define ang sovereignty. To say that God is sovereign is to declare that He is the Most High. Kung may mong tag sovereign, Most High ang Ginoo, labaw, supreme. Although na mga authorities dire sa kalibutan, pero siya ang nag-ordain ng mga authorities. O walay bisan kinsa ng mga biluha sa Ginoo, bisan pinakagamhanan ng tao na mulabaw siya o mag-question siya sa sovereignty ni God. Why makalabaw sa Ginoo? He is head, He is above, even He is above all God. And He worship sa mga tao beneath. Because He is only the true and living God. And to say that God is sovereign, balik ko is to declare that He is the Most High, doing according to His will. In the army of heaven and among the inhabitants of the earth, so that none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? So be klaro na to. Walay makapamutana sa Ginoo, nganong mo maninggihin mo. Walay makabato sa Ginoo, nganong nahitabo mani. Because He is sovereign. Ato na makita in Dan chapter 4 verse 35. He is great and above all gods, and He does whatever He pleases in heaven and in earth, in the seas and in all deep places. Ato na makita in Psalms 135 verses 5 and 6. Akong ginimo direksyon, akong gihatag ninyo ang general na principle or general passages na nagsulti concerning sa sovereignty sa Ginoo. And this will serve as a background if so ang makita nato na si God kung unsan iya ang whatever thing that pleases Him. Bisan unsa pa na if so nga according to His own will sa kaugalingong kaubuton sa Ginoo, kung siya nahimuot anang butanga, kung buhaton na sa Ginoo, no one can question Him. Walay makabugyod sa Ginoo. Walay makapugong niya. Walay makabaso sa Ginoo. O walay makabuot sa Ginoo. Because He is sovereign. And His counsel shall stand, and He will do all His pleasure. Remember that. Remember that. In Isaiah 46 verses 9 to 10. Please open your Bibles with me. Isaiah. Isaiah 46. Isaiah 1, Kapitulo 45. Versikulo 9 o 10. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Verse 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Wow! So, tinatanoy so, sa diya nga, gibasa na ko, gi-acknowledge na ko, kung unsa ka sovereign si God, when He said, I am the God declaring the end, declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Grabe sa gimana. So, naadi na ang destiny sa tao. Narita ang mga panghitabo ito sa Lord's kalibutan, especially sa mga elect sa Ginoo, especially sa mga katawahan sa Ginoo. Madilig ko matuo ng palad or ang destiny sa isang katao na arasin mo ang kamo. I don't believe that. Kung sadihan na ito ang predestined, it shows that God predestined us before the foundation of the world, before time began, before naduna pa'y heavens, before pa naduna'y earth, before pa naduna'y creation, it shows inside this world. Ang Ginoo na ang iyahang kaugalingan na plano. And God said, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So nakita sa Ginoo ang tanan na panitago, kumuhato niya ang kalibutan, nakita niya even ang pagka-fall sa tao sa sala. Mota na ito niya ito. Nga na kinanglan magtaog kaluwasan. Speaking of salvation, why do we need salvation? Nga na kinanglan magtaog kaluwasan. Nga na kinanglan magtaog kaluwasan. Matagal niyo, doon na sila paagi sa pagkaluwas. Sa pag-ingon ganina, I will give you the objections. Pero dili pa karon, later na. And ang tiwasan is shown that therefore God has the right to do everything, whatever that pleases Him. Because He is sovereign, and no finite creature would ask Him, what doest thou? So, di conclude na ako isun, that God has the right to do everything. At Ginoo doon na siya katungod bisan unsa ang iyahang buhaton tungod kay siya sovereign man. Bisan pag unsa ang mga plano sa tao, bisan ang tibuok nasod iksoon tanan ng mga nasod mag-join forces makigubat si Ginoo, walay makahimo sa pagpag-away si Ginoo. Kung naamang gani, walay siguro na makadaog. Huwag kasiguruhan niya man, kadaong iksyon. Kung ayun mo lang hunanaon, even ang life na gihatay si Ginoo sa tao. Mamana ang pinakarot, right? Ang life na gihatay si Ginoo sa tao, dili iya sa tao, iya sa Ginoo. O bisan pa saan, dili sa tao, sa dili niya makinuungon si Ginoo, dili siya makapugungkong sa buhato niya. He has the right to do everything, whatever that pleases Him, because He is sovereign. And it's on. But when we talk about salvation, is God also sovereign in salvation? So mag-iskot ang salvation, is God also sovereign in salvation? Butasabot, is God also supreme? Can God save all people in all times, sa history, so in His sovereignty, kung may muntag sovereignty under the topic or under the category of salvation, in His sovereignty, God can save all men. Tanan nga tao, in His sovereignty, no matter what your religion is, in His sovereignty, God can save them. Kung ikalipay na si Ginoo. Ikaduha, God can save or God can put all people to damnation in hell. Sa sovereignty usab ni God, pwede niya ang tanan ng mga tao. Iyahan nga itambog sa eternal punishment ng mao ang hell. God can do that. Because He is sovereign, God can do that. Muntana ko niya, mahimo ba na sa Ginoo? Yes. Ikatulo. In His sovereignty, God, according to His own pleasure, kung ikalipay sa Ginoo, that He will choose a particular people or some or many, and not all igsoon, some lang. Before time began, kung naingon si God, dili pa na nakuhimuon ang world, because God can see everything, right? Nakita si Ginoo sa Satanan, nakibaw sa Satanan. Kung may mo ng Ginoo, di kalipay na ako. Na kining mga tawhana na mo exist sa world na kuhimuon, ako ni silang piliyon, o ako ni silang luwason. O mga nang itago, right? So, mahimo ba na sa Ginoo in His sovereignty? Mabuhat ba na sa Ginoo in His sovereignty? Yes. Wala yung makabuhat sa Ginoo kung luwason niya ang tanang tao? Balik ko na po. Wala yung makabuhat sa Ginoo in His sovereignty kung ang tanang tao nilipod niya luwason? Kung tanang tao ilabay niya iso sa impyerno? Wala siya makabuhat sa Ginoo in His sovereignty. Nga mupili rapon siya o pilalang kabuhok na makasood sa iyang dinarian. Huwag ang uban, iyahan nga i-bypass. Ang uban, ma-ordain iksoon. Huwag ang ilang place is mao ang eternal punishment, eternal torment na mao ang hell. You cannot question God. What makest thou? Ano yung mga kinigipuhan? Is God unfair? Matana ko. Makaingon ba kasi Ginoo, Lord, unfair kayo. Kung maubanay na, kung ikaw nagpili ka o nagluwas ka particular na tao before time began. Ginoo, kini mga tao, madili, imuha, unsa na lang ilang kapuslanan, right? Ang ilang existence, kalibutan, unsa na lang ilang pulos, nagkinabuhin na sila. Nang rabaho, nang skwila, nag-achieve, o daghan ng mga daghang kapasigado sa tao. Pero ang ilaha din destiny. Ang destiny din na ini matawa na maura dahil ang damnation. They will be damned forever. O Lord, mo unfair man kay inyong mga tao na inyong ki-elect before the foundation of the world. What? Unsa sila ka bulahan. Mismo sila kining mga tawhana, dili sila makabuot. Ubo sila kay balo man sila di ay giluwas nimo o giplano na imuha nga luwason pinagi sa imong anak sa lahang time. Wala mo kayo sa Ginoo nga unfair. Wala mo kayo sa Ginoo nga Lord, dili maayo o sayop ang imuhang gibuhat. And of course, kumimuntag, the sovereignty of God in salvation. In His sovereignty. In His sovereignty. And you know, siya usap naghatag of way. Siya usap naghatag of means nga ang tao maluwas. Right? Dili ang tao mismo. Ang Ginoo in His sovereignty. In His own pleasure. Ikalipay si Ginoo. Although ang tao mo ay nakasala sa Ginoo, pero ikalipay si Ginoo na siya mag-provide, na siya maghatag o solution sa dako ng problema sa tao na mao ang sala. Amen ba? And the objections are, I have three objections niya kung diyan daw. First objection. Objections from opposition na, and he opposed sa sovereignty of God in salvation. Una, remember, God gave us a will to choose. Ningon sila, ang Ginoo naghatag nato og will, pagbuot, right? Kung siyang salubon, kung sinina, para sa ani, ako, pinagi siya akong will, akong di-choose, nga dili ko mag-ilip, dili ko mag-pisbalay, mag-dito na lang ko sa chapter, kung mag-ilip na. Right? So, ako anong will. God gave us a will to choose, whether good or bad. Therefore, salvation determines by the will of man, by own free will. He can be saved or not be saved. He can choose Christ or reject Christ. He can receive the free gift the offering soul of the gospel. Pwede na niya mabuhat, pwede po na niya i-reject. Muna unang objection na, gikan sa opposition, dili niya ako objection, ilahanin. Ako lang gibusan. Is that true? Mutuwa mo, wala rin pata ang tao na will. Of course, na will. Dili ta robot, right? So sa ilang objection, ingon sila, so therefore, man, ang tao mo ay determine sa iyahang nga salvation. Kung yung mga tao ubudawat siya kay Jesus, then he will be saved. Kung mo-reject ang tao, hantod sa iyang kamatayan, then eternal damnation. So God, He is the one who determines His salvation. Pinagi sa iyahang free will. He can free to choose. He can choose Christ or he can reject Christ. Second objection. What about good works? Ingon sila. What about good works? Right? Kadaganan mo na gituuhan. Good works. Man can be saved and get to heaven by doing good works. One second objection. Someday mo maayong buhat. Muhimutag maayong buhat dari kalibutan para sa malangit. Right? Ang pinaantanagitan usab, kung dato ka, donate ka sa mga charity, patag ka sa mga pobre, mutabang ka sa mga nagkinahanglan, dili ka manginta o away. Kasi nga, good works imuhaton just to get into heaven. Monastical objection, what about good works? Moro ba na dito ang daghan kayong ng mga tao, right? Kapinaagi silang mayong buha, makalintan sa Ginoo ang ilang sa. Gikan silang pagkabata, hantod silang pagkadato. So, ikatulo. Synergistic view of salvation. What do I mean by this? Synergistic. This means that man has a contribution in his salvation. God do his part and man do his part. So sa synergistic view of salvation is so. Tagol, di ba? Duha ang involved. God and man. God gives us a soul, the free offer of the salvation, and man's responsibility to receive or to reject. So matubaling synergistic view of salvation. He offers the Ginoo ang salvation, huwag na sa tao iyapan dawaton or dili. So sa kaluwasan sa tao, in this view, kining ang view, so na iyang salvation, gihimo sa Ginoo iyang part, o gihimo po niya iyang part. So doon na siya na contribute sa iyang kaluwasan. Agree or disagree? Disagree. O katong nagpakahilo, but pasabot, matod pa nila silence means yes. Or ato na lang usbon, silence means no comment. Okay. Listen. Since God is the sovereign God, since His soul na din no sovereign, whose counsel stands forever, right? Ang counsel sa Ginoo stands forever. Kung unsa ang sulti sa Ginoo, timani. Kung unsa ang sulti sa Ginoo, tungod kay mao ang gusto, mao din matuman. Bisan unsa pa ang babad, His counsel shall stand forever. And whose will can never be frustrated, and whose purpose is not disannulled, we must conclude that His will and determination is sovereign, particularly in salvation. Labi na sa salvation. Kung pagpuot sa Ginoo na maulangin sila maluwas, o maulangin ang paagi na maluwas sila, maulangin akong buhato, no matter what happened, bisa usapan mo kusukuso ang Kristohanon, bisa usapan mo putol sa iyahan, o padong na lang po sa iyang tiil, He will not deny Christ. He will be saved. It cannot be that man is the one who determines by his own will whether or not he will be saved. Atong kasakaisaon pagtubag ang mga objections ha. Unang objection sa geto. Unang objection. Ha? Yes, ang tao din ay will, right? Nasa'y ka ng free to choose. Kung i-reject ba niya si Christ or delete. Muna, first objection, ikadong objection kay good works. Ang tao maluwas, pinagis niya, mayong buhat. Ikatulong objection is contribution sa luha. God and man. God do his part and man do his part. God's sovereignty and man's responsibility. So in his salvation, ang tao, ha! Makapanghampong Diyo ko, ako naluwas. Tung kinaka-contribute ko, ani. Kung wala pa lang ang kumutuwa ni Jesus, dili ko maluwas. Naging ang Biblia, whoever believes in him shall never perish, but shall have eternal life. Oh, see? Kisa may ni-believe, ako o ang Ginoo? Ako, good. Ang Ginoo, kita God. Mirang ko niya, oh, mudawat ka, ano ang third objection na? The most evangelical churches, Protestant churches and so on, believe. And of course, this is the system of theology sa Armenian. Ningon tigad nga dawata ni kining salvation, narani mo, dawat ka or dili. Yung unang tao nga, di, let go. Okay. No big deal. Pero may mga tao nga, yung mga dawata, yung mga tao, yes. Marugod po sa po synergistic view of salvation. God do his part and man do his part. Panahon na ito, biblical ganing mga objections ka lang. Kung tiwasan na ako, naging ordination, it cannot be that man is the one who determines by his own will sa iyang kaluwasan. Dili ang tao. Ang Ginoo. Dili ang tao. I'll give you the scriptures later on. Padayanta. And certainly man must seek God, love him, and serve him out of a willing heart. But ultimately, since God is sovereign, salvation must depend solely upon his sovereign choice. Kung tasaon nato pagtuon o pag-review ison ang doctrines of grace. Kung una ta, ang tao tungod kay siya totally depraved. The Bible says in Ephesians chapter 2 verse 1, ang tao patay in his trespasses and sins. Na ang heart sa tao is only evil continually. Na ang tao is soon in his own nature, no one seeks God. No one is righteous. No one who loves God. Ugulay tao, dunay faith sa Ginoo in his sinful nature. Ang tao patay. Ang tao patay sa iyang sala, igsoon, sa iyang mga trespasses. So, wala tayong makita diha ang tao in his own will. Mahimo niya kung maluwas siya or dili. But ultimately, since God is sovereign, salvation must depend solely upon his sovereign choice and not man's choice. For he is the infinite creator, who has the right and the power to do with his finite features exactly what he pleases. Kung saan makapalimot sa Gino sa iyang features, walay makababag sa Gino because he is sovereign. Kiba mo gustoon kung dili ka familiar aning doctrine, kung first time ni mo, may ngayon ka, God is unfair. Kaya mo ka na? Oh Lord, kung maulay na, imuha na din program daan. So, dili din na mo, sa na kami may impyerno. Imuha di ay. Dili amo. Yes, kung first time mo. Pabisa, nagasimba na ka Exxon, pero wala ka kahibaw na maulay ni ang doktrina sa Biblia in His sovereignty. God choose some for salvation. and pass by others to damnation. Liman ka na. Mayroon siya ka, Lord, it's unfair. You, sa team, truly, right? See? Total depravity. You, is unconditional election. That God elect some. God elect some before the foundation of world for salvation. So, kung nanagipili ang Gino, particular people before the foundation of the world, apuntana, kinsa na yung mga tawanan, ukuon siya sila, ka-blessed. Right? Dili naman ka makapuno sa kinsa ang dipili na daan sa Gino, dili naman ka makakuha kung kinsa ang dipili na tundaan. Kung imo lang i-imagine from eternity, wala pa ang tanan, doon na plano ang Gino, and His counsel shall stand. For He is the infinite Creator who has the right and power to do with His finite creatures exactly what He pleases, even with respect to our eternal destiny. Mabitaw na tungtana, kung kuhaon ka sa Ginoo karon, where would you spend your eternity? Do you know that? Kung kuhaon ka sa Ginoo karon, in 2 seconds, 2, 1, where would you spend your eternity? With God or in hell? And with respect to our eternal destiny, so ang Ginoo doon na siya, kanang digital, siya ang nagbuot. Then Apostle Paul asked, open your Bibles with me, tanaw na to ang scriptures. The most emphatic passage in the Bible is on that talks about the sovereignty of God is in Romans chapter 9. In Romans chapter 9, naghatag si Paul og pangutana sa iyahang epistle is on the book of Romans. In chapter 9, verses starting from verse 21 to 23. Sige nga ni Paul, has not the Father, or does not the Father have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? What if God, wanting to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had prepared beforehand for glory? Wow. There are two vessels of wrath and vessels of mercy. Niyong si Paul, does not the Father have power? Wala ba'y power ang magkukulot o ang magbubuhat over sa iyang binuhat? Kung magbuhat ang Ginoo, vessel for dishonor. Kung magbuhat ang Ginoo, vessel for wrath. Kini sila is for wrath. They are prepared, giandam sila for the destruction, for damnation. Giandam sila for hell. And here in the other side, naghimo ang Ginoo, vessel for mercy. Kini mga tawhana, they prepare po ni sila for eternal destiny. Nga dito na ko ihatag akong glory, akong mercy, akong grace, akong love, ang tanan, sila maka-receive sa adoption, sila ma-reconcile, balik na ko. O sila ang papamatyan sa kong anak. Dilipad na mahimo sa Ginoo. Managingan po. Wala ba'y power ang Father or ang Creator over the clay? Kung backward sa iso in verse 20, sabaw mo, si Paul, but indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? Moingon ba ang tao? Mureklamo ba siya sa Ginoo? O ang claim, mureklamo ba siya sa iyang Father na nung gihimo kung imo nga inani? Tanaw na to ang context. Not on context, so starting from verse 6, chapter 9. But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are of Israel, nor are they all children because they are seed of Abraham. But in Esau your seed shall be called. That is, those who are the children of the flesh, these are not children of God, but the children of the promise are counted as the seed. For this is the word of promise, at this time I will come, and Sarah shall have a son. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one man, even by our father Isaac. Kinsa to mga anak ni Rebecca? Asawa na Isaac, si Jacob o si Esau. Tanawang isulti, pulang si Ginoo. For the children have yet been born, si Jacob o si Esau. Wapagayin sila mahimugso, nor having done any good or evil. Wapagayin magbuhat o maayo ni daotan ang kining mga bata. That the purpose of God according to election might stand, not of words but of him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. And what shall we say then? Is there an unrighteousness with God? Is there unrighteousness sa Ginoo itself when he chose Jacob rather than Esau? Kung wala pa gani, listen, si Rebecca, nanangkon siya sa twins niya na mga si Jacob o si Esau. Wala pa gani may mungso ang duha. O pa gani gibuhat, nagugunay buhato ng bata sila, magkinusi ay magunan sila, mag-away magunan sila sila, wala. So wala pa ganit pagbuhat maayo or dautan ang mga bata. Ang gingon ni Paul, that the purpose of God according to election might stand, not of words but of him who calls. Aron ipakita sa Ginoo nga iyang pagpili dili base sa buhat sa tao, kundi dili base sa Ginoo nga nagatawag o nagabuot. And what shall we say then? Is there any unrighteousness with God? Mayon baka ang Ginoo dili siya matalo? Kung pinaagi pa sa words ang pagpili sa Ginoo ni Jacob o ni Esau, kinsa may deceiver nila nila? Sa Bible lesson, ang deceiver, ang tikasan, ang limbungan si Jacob. Si Esau dili. Kapila siya giilad sa iyang manghod. Kadaghan. Kapila siya gilimbong sa iyang manghod. Kadaghan. Pero ang pagbasi sa pagpili sa Ginoo, dili sa buhat. Kung dili, pinaagi o sa iyang kaugalingong kabuot. O walay tao na makabuot sa Ginoo. Just like what God said to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. Ngayon na Ginoo, malungon ko sa akong pagkakaluyan. Wala na kabuot sa Ginoo. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Dili sa tao nga nagbuot, dili sa bisan kinsa igsoon nga nagabuot sa iyang kaugalingon, apan ang Ginoo ang kinsa nagapakita sa kaluoy. And for the scripture says to the Pharaoh in verse 17, for this very purpose I have raised you up that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Ibinigsoon ang pagkatao ni Pharaoh, ang pagtungha, ang pag-exist ni Pharaoh sa time ni Moses. Kung sa gingon, sa ginawa ito ka Moses, si Pharaoh iyaha nga di patungha, so tiyadiyan ng Pharaoh padayad sa ginawa ang iyahang power. Right? Ako ko lang pagbuot sa ginawa. Pagbuot sa ginawa na si Pharaoh ipakatawa sa iyang ginikanan. Tumunti ang plano rin sa ginawa sa mga pangitabo, diha kang Pharaoh ipakita niya ang iyahang power. Katong mga plagues. Amen? I tell you, walay kalainan sa mga elect o sa mga not elect. There's no difference between the believers, exalt, and the unbelievers. Walay kalainan natong tanan ng mga pinili ta sa Ginoo or dili ta pinili sa Ginoo. Ngano? Walay kalainan tungod kay kita tanan deserving sa fire sa hell. Walay butang na angayan para nato kundili silutan ragin. Tungod lang sa kaluoy o sa grasya o gugma sa Ginoo Jesus, ngayon dipili ang particular ng mga tao for salvation. Dili pinagi sa will sa tao kung siyang pagbuot siya maluwas or dili. Kasi pag tinuod lang ang tao, wala siya power to choose. Wala, dili free ang iyahang will to choose Christ Jesus because He is dead. Kung ang tao kung kayo siya patay sa iyang trespasses and sins, ikinahanglan siya magtago pag-usap. Mabitaw na ang born again, dilit na siya religion. Power na sa Ginoo. Whether you like it or not, no one can see the kingdom of God unless he is born again. And there is no difference between the believers and the non-believers. We are all children of wrath. Up in your Bibles in Ephesians chapter 2. Kibawag so, children of wrath ta. Mga anak ta sa kapungot, anak ta sa kaligot-got sa Ginoo. We don't deserve the mercy of God. We don't deserve the grace of God. So, in Ephesians chapter 2, starting from verse 1, and you who were dead and trespasses and sins, kamo na mga patay sa inyong mga kalapasan ng sala, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, ang Ginoo kinsa dato sa kaluoy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead and trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Wow. All the objections from the opposition, they saw answered sa mga scriptures nga itong gibasa. We are all children of wrath. Walay kalainan nato. Walay kalainan ni Sean. Walay kalainan, walay butang na ikapanghambo. Walay rason o ganong luwason ta sa Ginoo. We are dead in trespasses and sins. We walk according to the course of this world, fulfilling the desires of our flesh doing whatever it's so we want to do according to our own pleasure, put, right? Pero tungod sa kadato sa mercy sa Ginoo, even kini mga tao ngayon dipili, they don't deserve salvation. Amen? Ang mga tao na ikaluyan sa Ginoo, they don't deserve His mercy. Ang mga tao na ikugma sa Ginoo, they don't deserve His love. Ang mga tao na itagaan sa iyang grasya, they don't deserve the grace of God. Because grace is unmerited favor. Wa kay mahimo igsoon to earn salvation. Dili nimo mabayaran ang Ginoo just to have mercy from Him. No. Wa gyud. Totally. 100% wala gyud. Dili ta ang ayan sa love, sa mercy, sa grace, sa Ginoo. Pero yan ang gibuhat according to His own pleasure. His counsel shall stand and He will do all His pleasure. Kung yan counsel is to save some for salvation before the foundation of the world, to choose them before the foundation of the world, it will stand. It will stand, His own. Open your Bibles in Ephesians chapter 2, chapter 1. Atras. Ephesians chapter 1. Ningon si Paul. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wow. Gingon sa Biblia, so gingon ni Paul at to sa Christians in Ephesus. God bless us with every spiritual blessings and heavenly pleasures. Of course, apil na din na ang kaluwasan. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Kini sila itagaan sa Ginoo sa every spiritual blessing in heavenly places. Gichose usab sila sa Ginoo before the foundation of the world to be holy and without blame in love. Although ito ang ipakatao ta ng mga susala, pero kung ipili ka sa Ginoo before the foundation of the world, God chose you to be holy. Kung itang ipili ka niya, di sa loob ikaw hugaw, wala inong dahil ipili ka sa Ginoo para mahimo balaan. Before the foundation of the world. And He predestined this particular people that He chose before the foundation of the world, He predestined, gilain o ipili silang donation para adapon sa Ginoo. Bisag kinsa pa imong ginikanan, bisag unsa pa imong nationality, kung usa ka sa mga elect sa Ginoo for salvation, mahimo po kang anak sa Ginoo. Amen ba? Sa inyong pamilya, so deserving ba ta anak? Nabayinon sa Ginoo nga, Lord, kana kuwano ko, kana nindot ko barog, Lord, kana nindot akong ginikanan, wakoy bisyo, wakoy daotan ng buhat, nindot ang ako ang pagdako, nagtuman ko nila, wakoy kontra bisan gamay, wako ka panlibak, wako ka pamakat, wako ka pangawat, Lord, ang ayon doon ko nga imuha akong luwasan, mabalang basihanan. No. specialization sa system of theology sa Armenian nga ang Ginoo nagpili sa mga tao base sa iyang nakita nila. Right? Okay, kung maoni siya, dili na sovereign ang Ginoo sa salvation. O dili na grasya ang kaluwasan, buhat na. Kung Ginoo na makita siya sa mga may tabu sa kalibutan sa iyang pagbuhat, nakita siya sa mga tao kung giunsa nila pag-response o kinsa ang na-response sa gospel ko, kinsa ang na-receive sa Ginoo, bigo na Ginoo, kini na-receive, mauna akong pilion. Posible mauba na ang basihanan sa Ginoo sa election. Kung mauna siya, conditional ang election, para ito election din eh. Right? Conditional. Pero ang election sa Ginoo is unconditional. And He chose us as soon, the Bible says in 2 Thessalonians 2.13. 2 Thessalonians 2.13, "But we are bound to give thanks to God for you," yung si Paul, "brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation." That means before the world was created, God in His eternal decree and counsel selected certain ones to be His special people. Wow. Before time began, God chose these people and so on for or to salvation, para sa kaluwasan. So kung mauna, kung Ginoo nagpili and so on anong mga tawhana para sa kaluwasan, ang salvation ba determined ba sa will sa tao or sa will sa Ginoo? Kinsa nagbuot na siya maluwas? Ang Ginoo o ang tao? Base sa mga kasulatan nga ito ang gitanaw ron. Kinsa nagbuot nga ang tao maluwas? Ang Ginoo, dili ang tao. Because before the foundation of the world, diin man ka. Wala ka din ha. O labaw sa tanang dili ka, amayan, anak. Buot na sa Ginoo na maluwas ka dili mo ha. Naku words, mayingon sila, ang kaluwasan mayong buhat yun. Kung dilik ka mahimog mayong buhat, iyog ka malangit. Manahimog kita, dagahan kayo ng mayong buhat para ka malangit. Nabay nagabuhat at maayon? Mutahan ko. Nabay usang nagbuhat at maayon. Open your Bibles in Romans chapter 3 verse 10. Downwards. What then, starting from verse 9, are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, therefore, or there is none righteous, no, not one. Walay matarong bisan usa. And there is none who understands, walay bisan kinsa ang kasabot. There is no one who seeks after God, walay naminta sa Ginoo. They have all turned aside, they have together become unprofitable, and there is none who does good, no, not one. Wak man lagi. There is no one who does good. No, not one. There is no one righteous. There is no one who seeks after God. Walay nangita sa Ginoo. Walay nakasabot sa Ginoo. Walay nagbuhat o maayo. Walay bisan kinsa na matama. Tanan, palayo sa Ginoo. Walay nangita sa Ginoo. Kung walay nangita sa Ginoo, because we are dead in trespasses and sins. Wala tayong faith to believe God. Wala tayong heart of flesh to love God and so on. Wala tayong new spirit to do and to obey His commandments. But God, sayang mercy, sayang grace. Kagaatan niya kung bagong pagkatao. And so, ang kaluwasan sa usa ka Kristiyano dili sayang kaugalingan. Ang kaluwasan ni tinanan sa tao dili pinagi sa mayang buhat. Ang kaluwasan ng mga angkong sa tao dili pinagi siya ang kabilingong kabubuton o pagpaningkama. Tungod kay kung kini sila naluwas si Sion, plano na nandaan si Ginoo before the foundation of the world. And of course, ang promise sa si Ginoo kan Jesus, so the promise ni Jesus na kabubuton si Ginoo. In John chapter 6. John chapter 6, starting to verse 37. Now Jesus, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Ito ang promise ni Jesus kang God. Nang tanan niya gihatag ni God niya, walay bisan isa nga mawala. O kibawa kay Sol ang mga dihatag si Ginoo kan Jesus. At kibawa, pasadihang makadungog sila sa gospel call, they will believe. And they will follow Christ. O Sol, dili ka mamugos, dili ka tinanglan ni imuha siyang lingawon o pakatawon. Kung ang karnero na dipili sa Ginoo before the foundation of the world, kung makadungog siya sa gospel call, he will or she will believe. Mauna ang power sa Ginoo. And Christ will raise him up at the last day. And they will never perish his soul. And no one can snatch them out of his hand. So we learn his soul that salvation is determined absolutely and definitely by the will of God and not by the will of man. Ang tao, yes, do not say will, but when it comes to salvation, and so on, dili siya makabuot sa iyang kaluwasan. Dili po siya makabuot kung usaon po niya pagkaluwas. Mabitan ang tao daghan ng paagi kung usaon niya pagkaluwas. Right? Mayang buhat to dito may tao si Sol field trip sa kuang anak si Louis. Tawis is mama na ang tempo sa mga Chinese, right? So daghan o mga oracles, daghan o na si Buddha na ang katong fountain so na din pwede ka mag-wish, pwede pwede pictura si Buddha. Doon ay saan sa layo ni Buddha. Doon ay sila'y ilangang maludha sa mga Chinese sa pag-worship ni Buddha. Isto na kaingon ko na although ang kini mga Chinese is educated, so ang ilangang way to be saved o ang ilangang gigaman na mo'y makaluwas nila, dili yun pinuod. O taong di man ganina, speaking of salvation is on, whatever your religion is, whether your religion and my religion is on, kung imuang religion o akuang religion nag-contradict sa teaching sa Bible, kung nag-contradict sa teaching sa Bible, dili o dili gid na tinuod. Bisan ang atuang nagituuhan karon. Kung dili na siya basihanan sa pulong sa Ginoo, dili ta tinuod. Pero pasalamat ta na ang pulong sa Ginoo iyang gihatag ug mao ni basihan sa tuang doktrina. Ug sa pulong sa Ginoo, klaro nga iyang gihatag ug gipadayon sa
nga ang kaluwasan dili pagbuktaw kung dili pinaagi sa kaluon o sa grasya sa Ginoo. Kaya ang tao patay, ang tao makasasala sa dihang ang iyahang anak at sa Yesu Cristo nagpakamatay alang sa iyahang sala. Ang tao dili angay sa kaluon sa Ginoo kung dili basihanan iyang mayubuhat o sunan dipili siya sa Ginoo tulad sa wala pa siya mahimo o wala pa mahimo ang mga langit o mga yuta. Dipili na siyang daan sa Ginoo alang na ining kaluwasan o gilain siya sa Ginoo alang mahimo siya usa sa mga anak sa Ginoo o dili siya angayan para anak. Dili iyang kaubuton o dili iyang buhat. Kaya kung buhat pa ang soon, kung words pa ang salvation sa tao, ang tao doon ay kapanghambutan. Kung ang grasya, dili na grasya. Kung ang kaluwasan, buhat pa. Kung ang kaluwasan sa soon, grasya, nandili kini siya buhat. Pag sa Ginoo kini nga kinsa nagabuot. Pagkita na isoon, kung unsan itulog sa pulo sa Ginoo, bisan sa tuang witnessing o sa tuang evangelism, kung makita ninyo sa tuang pag-evangelize, sa tuang pag-preach, sa word of God, sa market, kung unsan kabisi ang mga tao, sa house-to-house evangelism, kung makibaw sila kung kinsa tayo isoon, o kung atong isoon pinilang ang musul mo, share lang ta sa gospel o sa maayong balita. Mura taong na ang sakit. Ilahat ang dilip sila interesado. Dilip pa nila paminaw. Mura buhay lami, buhay timpla ang ato ang pagwali. Kaya ba ako iso ang na? Ang tao mas interesado pa kaysa kwarta. Ang tao mas interesado pa kaysa lingaw-lingaw. Kaysa kamatuuran ng suti sa pulong sa ilaw. O mas interesado pa ang tao isoon sa daghan ng mga milagro kaysa maayong balita ng mao si Kristo ang iyahang death dito sa cross mao ang bugto ng paagi alang sa kaluwasan sa makasasala. God in His sovereignty gihatag sa Ginoo ang means o ang way of salvation o diha lang kang Kristo Jesus. Wala na ilalim pa. Dili mo kinalang lingawon ang tao, udagan ka ni mo o nagsuon aron siya madani. Ang pulong sa Ginoo is sufficient na for his salvation. Kumani ang means nga gipili sa Ginoo to be saved. Iyan ang pulong. God is sovereign in salvation. Therefore, salvation is not determined by the will of man, but by the will of God. So, if you believe Christ for your salvation, so, bulangan ka. Panimuang reject Christ for your salvation, bisan o sa panimuang religion, o bisan o sa pakakadato. Bisan o sa pakadagan na mayang buhat na imong gihimo. Dili na mo'y magdalanin mo sa lingarian sa Ginoo. Nagbalik sa Ginoo, dili mo tanan ang Ginoo kung unsang imo reliyon. Nagbalik sa Ginoo, dili mo tanan ang Ginoo kung unsang mga mayong buhat ng imong Ginoo. Nagbalik sa Ginoo, dili mo tanan ang Ginoo kung gidawat ba nimo iyang anak o wala. Ang Ginoo mismo nakahibaw o nakaila kung kinsa ang iyaha. Ang Ginoo wala yung reliyon. Kung kita mituo sa iyang anak, nga mawalang ang buktong paagi ngayon dihatag para ka maluwas. Huwag ang Ginoo na kailangan kung kinsa ka. Todi ang Ginoo nagpili na nimo before the foundation of the world for salvation and for adoption as sons and daughters. Subulahan ang tao saan dipili si Ginoo before the foundation of the world. You cannot add, neither you cannot remove sa mga tao na dipili ng daan sa Ginoo. And so, I hope nga na-bless mo sa message this morning. I hope it's shown and I pray nga mo ang relationship with God pinood yun. Dili lang kay Osaka ka church tawag nila o isi-wisi or willy-nilly, or sa kaka-churchan, or sa kaka-church goer, it's not enough. Ay mo ang relationship with God, tinwaa kung naa ba or wala. Okay, kung wala yung soon, then dili o wala yung kay hope to be saved. For God alone determines your eternal destiny. Not you, not me, not anyone, but God alone, because He is sovereign. Let us pray.